Rasti i fundit 3 ditë më parë i riadhësimit të dhjetra kosovarëve, në mesin e të cilëve ka dhe pjesëtar të pakicës rome që deri më tash kanë jetuar në Gjermani, kanë zgjerrë në pashqetësimin e përfaqësuesve të institucioneve kompetente për përkujdesin ndaj këtyre personave, si dhe organizatave për të drejtat e njeriut dhe përfaqësuesve të romëve. Gjergj Dedaj, zëvendës ministër i punës dhe mirëqenies sociale, thekson se kjo ministri ka shprehur gatishmërinë për mbështetjen e të kthyerve nga Gjermania, por ka shfaqur shqetësimin lidhur me mundësinë e strehimit të gjitha atyre kosovarve që pritet të riadhësohen.
7-10 ditë ne kujdesemi që ata të vendosen të strehon banesat tona të cilat janë enkas për këto raste, dhe pastaj ata duhet vetë gjenden dhe ne i do të jemi në favor që t'i përkrahim në format ndryshme, mirë po sinqerisht kjo është e pamundshme që të gjejmë strehim më njëherë për të gjithë ata të cilat do të kthehen ose që janë kthyer nga Bashkimi Evropian, nga vende ndryshme siç është rasti i fundit nga Gjermania.
Ndërkësht lidhur me personat e riadhësuar të cilët pas afatit të përkujdesjes nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk gjejnë vend strehim, zëvendës ministri Dedaj shtoi se përgjegjësinë për ta do ta kenë qeveritë komunale.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ndërton banesa sociale në përgjithsa komunat e Kosovës dhe është përgjegjëse komuna, domthon se mendon edhe të vendos për fatin e tyre. Ne japim atyre një ndihmë dhe një mbështetje emergjente derisa ata të mendojnë dhe të shqetësojnë mundësitë për vendosjen e tyre, sepse këto janë kushtet tona dhe këto janë mundësitë tona dhe këtë mund ta bëjmë dhe më tepër për momentin nuk kena mundësi tjera. Nuk mund të kemi banesa rezerve dhe kush vjen me dërgumën e banesë, kjo është vërtet komplet e pamundshme.
Ndryshe në mesin e të riadhësuarve ekziston edhe një numër i romëve dhe kthimi i tyre në Kosovë është pritur me shqetësim nga përfaqësuesit e romëve. Zylfi Merxha, drejtues i Partisë së Bashkuar Rome dhe deputet i Kuvendit të Kosovës, ka reaguar ndaj riadhësimit të romëve për shkak se siç thotë ai, ende nuk janë pjekur kushtet për një gjë të tillë.
Na këtu jemi shumë rom që jetojmë vetëm na mungon punësimi, mirë po nuk është punësimi vetëm për ne që po mungon, punësimi është edhe për kretë popullin e Kosovës. 46% jom në vërfni, kretë shtetat e din këto, kretë shtetat i kanë ambasadat e veta në Kosovë, edhe ata i kanë pru vendimin tonë Evropa për me i këthy, edhe do t'i këthejnë. Pse po i këthejnë? Ta që jonë këtu, jetojnë, qysh jetojnë, një njeri pa punë, shpia nuk tjep me hongër. Po japin dishka një javë ditë me hongër që aty, mas një javës kërkush kërkonin se vetë, atëre na po plasën neve.
Lidhur me këtë çështje, deputeti Merxha i ka adresuar kritikat edhe ndaj qeverisë së Kosovës.
Qeveria duhet me siguru këtë njerëzve. A qeveria thot ne jemi shtet demokratik, sovran, me drejtat e barabarta për të gjithë, kushdo mund të me jetu. Edhe Kosova është një shtet që ka pru ligjit për me pranu azilantat. E tash po vin turqit, po çelin dugoja se si azilant po e merr drejtën, po vin kinez e kanë mush Kosovën, kurse romët e ton ose ashkalit egjiptas kanë ka me hongër ku po kthehet.
Për shkak të, siç thuhet, situatës së rëndë ekonomike dhe sociale ndaj riadhësimit të romëve, ka reaguar edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Bexhet Shala nga ky këshill theksoi se deri më tash kthimi i romëve nga vendet evropiane është prolonguar për shkaqe humanitare, por
duket se kanë vendosur të kthehen dhe besoni se ata të cilët do të kthehen Kosovë këtu nuk do të kanë thuaj asnjë kusht për të mbjetuar e lërë më për të integruar në shoqërinë e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.